Όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα είναι 5η 4 του Ιούλη 2024. Α, η μέρα Εθνικής Ανεξαρτησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Και ωραίο θα είναι να ανεξαρτοποιηθούν και άλλες χώρες που βρίσκονται υπό τον υπεριαλιστικό ζυγό. Τέλος πάντων, μην αρχίσετε τις κουβέντες. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδα σήμερα, 5η 4 του Ιούλη, και σε επανάληψη Παρασκευή 5 του Ιούλη, δύο μετά τα ξημερώματα, έτσι ώστε να είμαστε και ευρυζωνικοί, να πιάνουμε και από τη μία πλευρά τις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Κεντρική και Λατινική Αμερική, και από την άλλη την Οκεανία. Και μιας και μιλάμε για Λατινική Αμερική σήμερα, όντως εκεί θα ταξιδέψουμε. Θα περάσουμε σε μια χώρα όπου η Ελλάδα αγαπιέται πάρα πολύ και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει και ζει όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί εκεί, στην Ουρουγουάη, στο μακρινό Μοντεβιδέο, και το τόσο όμορφο όπως έχουμε δει. Κοιτάξτε τώρα, εμείς δεν έχουμε την τύχη να το γνωρίζουμε από κοντά το Μοντεβιδέο, αλλά έχουμε πολύ ωραία ακούσματα και πολύ θετικά ακούσματα και για τον τρόπο με τον οποίο αγαπιέται η Ελλάδα εκεί, σε αυτή την χώρα συγκεκριμένα. Έχουμε και φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον Δημήτρη Γοδεύεν, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που έχουν κάνει μία σειρά ετών τον αγώνα τους εκεί για την ελληνική παιδεία στην Ουρουγουάη. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο, καλημέρα στους ακροάτες.
Τι λέει, πώς πάει?
Καλά, καλά. Ωραία. Καλά, μια χαρά.
Εδώ χαλαρή κουβέντα θα κάνουμε, μην ανησυχείς. Θα πούμε πολλά πράγματα. Μάλλον θα πεις εσύ, γιατί θέλουμε να μάθουμε ειλικρινά όσα περισσότερα μπορούμε για αυτή την όμορφη και φιλόξενη χώρα. Πώς εκπαιδευτικός, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι προφανώς με απόσπαση, μετακίνηση, πώς έγινε και κατέληξε στην Ουρουγουάη και γιατί στην Ουρουγουάη?
Κατέληξα και λίγο από σπόντα, να σου πω την αλήθεια. Κάθε χρόνο γίνονται προκηρύξεις για αποσπάσεις στο εξωτερικό από το Υπουργείο Παιδείας και κάποια στιγμή το 2018, που ήμουνα μόνος μου, ελεύθερος, που με ενδιέφερε η συγκεκριμένη περιοχή κάποια στιγμή να ταξιδέψω, να πάω, και δίνοντάς μου τη δυνατότητα κιόλας να δουλέψω εκεί πέρα, το πήρα απόφαση να κάνω τα χαρτιά για τη χώρα. Τότε, όταν κάναμε τα χαρτιά στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Παιδείας, συγγνώμη, μπορούσε να δηλώσει 10 χώρες. Οπότε εγώ επέλεξα να δηλώσω 2 χώρες στην Ευρώπη, 4 χώρες στη Λατινική Αμερική, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα και Χιλή, αν θυμάμαι καλά. Και είχα δηλώσει και 2 χώρες στην Ασία και την Αφρική, Αίγυπτο και Συρία, οι οποίες βέβαια, ναι, μετά ξεκίνησε και ο πόλεμος. Ναι. Και το 2008.
Στην Αίγυπτο και με τους Αιγυπτιώτες, και εκεί υπήρχε, ναι, μεγάλη, ναι, κοινότητα, ναι, σίγουρα, ναι, είναι μεγάλη η ανάγκη.
Ο σκοπός ο δικός μου, βασικά η πρώτη χώρα ήταν η Ιταλία. Θα με ενδιαφέρει να πάω στο Νότο, εκεί που μιλάνε τον Γκρίκο, και να
δουλέψω
τα γκρικάνικα.
Ωραία, έπεσε λίγο μακριά.
Έπεσα λίγο μακριά. Ιταλία. Και κάποια στιγμή με πήρανε τηλέφωνο από το Υπουργείο.
Να σε ρωτήσω τώρα, αυτό με σειρά προτεραιότητα τις βάζεις εσύ τις χώρες ή τις βάζεις και επιλέγει το Υπουργείο τι και πού?
Τότε που πήγα εγώ, γιατί τώρα έχουν αλλάξει λίγα και τα πράγματα, τότε βάζαμε 10 χώρες. Και δημιουργούνταν 2 πίνακες, ο πίνακας με τη βασική γλώσσα και ο πίνακας με την εναλλακτική. Δηλαδή, ανάλογα με τις γλώσσες που είχες δηλώσει, αν είχες ισπανικά, για παράδειγμα, που είναι πρώτη, ήταν ο βασικός πίνακας της χώρας. Μετά μπορούσες να πας με εναλλακτική γλώσσα, αγγλικά ή γαλλικά.
Τη σειρά πάντως δεν την επέλεγες εσύ. Δηλαδή,
σειρά,
δεν έβαλες πρώτη την Ουρουγουάη, δεύτερη,
όχι,
την Αργεντινή.
Την Ουρουγουάη δεν την είχα βάλει εγώ. Πρώτη την είχα βάλει, δεύτερη ή τρίτη.
Ναι. Εκεί... Δεν έπαιξε ρόλο βέβαια, γιατί.
Όχι, όχι. Κάποια στιγμή λοιπόν με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι έχει έρθει η σειρά σας για την Ουρουγουάη, επειδή από τον βασικό. Εγώ δεν ήξερα ισπανικά τότε.
Ναι.
Επειδή από τον βασικό πίνακα δεν υπάρχει κάποιο με ισπανικά που θέλει να πάει και έρχεται η σειρά του εναλλακτικού, που εγώ ήμουν με αγγλικά.
Ναι.
Θέλει να πα. Θέλω. Ναι. Και έτσι ξεκίνησε.
Δεν σου έδωσαν δεύτερη επιλογή, δηλαδή Ουρουγουάη ή Ουρουγουάη, μένεις εδώ?
Ναι, γιατί στις άλλες χώρες μάλλον υπήρχαν συνάδελφοι που είχαν τη βασική γλώσσα και είχαν προτεραιότητα, ναι, για να.
Οπότε
να
καλύφθηκαν τα κενά,
ναι,
εκεί και έμενε η Ουρουγουάη.
Με αυτόν τον τρόπο, ναι.
Ωραία, εσύ είπες τώρα και μου κέντρισε το ενδιαφέρον στην αρχή της κουβέντας ότι ήταν μια χώρα που σου άρεσε, δηλαδή ήξερες 5 πράγματα για την ιστορία της και λες ότι σου άρεσε, ήξερες τι θα βρεις εκεί όταν πήγαινες.
Γενικότερα ήθελα να πάω να ταξιδέψω, να πάω στη Λατινική Αμερική. Με ενδιέφερε γενικότερα η περιοχή σαν, ναι, Ήπειρος. Για την Ουρουγουάη γνώριζα κάποια πράγματα από την πολιτική, κυρίως από το κίνημα των Τουπαμάρος παλιότερα, τους κοινωνικούς αγώνες που είχαν γίνει στην περιοχή, λίγα πράγματα από το ποδόσφαιρο,
ναι,
που είναι πολύ γνωστή η Ουρουγουάη γι' αυτό.
Φραντσέσκολη και λοιπά.
Ναι, Έντσο Φραντσέσκολη, παίχτες που παίξαν εδώ στην Ελλάδα, όπως ο Χόρχε Μπάριος, τον
Μπράβο, Ολυμπιακό, ναι, ναι, ναι.
Ο Λοσάντα.
Α, και ο Λοσάντα ήταν Ουρουγουανός.
Ο Ουρουγουανός, ναι. Ο οποίος, τον οποίο είχα τύχει να τον γνωρίσω κιόλας κάτω.
Τώρα τι μου θύμισες, άκου τώρα τι μου βάλες, γιατί λες για τους παίκτες, πώς έρχεται η κουβέντα, ρε παιδί μου, και ο συνειρμός ο ένας καλύπτει τον άλλον. Κάποια στιγμή, όταν είχε φύγει ο Σταθάκης, που ήταν μια μεγάλη φυσιογνωμία, θα κουβεντιάσουμε έτσι.
Ναι, ναι.
Ο ραδιοπαραγωγός, έτσι, ψυχή της ελληνικής κοινότητας εκεί, έκανα ένα θεματάκι και ήθελα να πιάσω έτσι σφαιρικά όλο το κομμάτι του ελληνισμού εκεί, αλλά και το κομμάτι της κοινότητας της Ουρουάνκης που έχει δημιουργηθεί εδώ. Και είχα ψάξει και είχα βρει τους ποδοσφαιριστές. Ήταν καμιά 25 αριά που έχουν παίξει εδώ και μικρότεροι σε ονόματα, σε μικρότερες ομάδες κλπ.
Έχουν περάσει αρκετοί. Οι πιο γνωστοί ήταν ο Λοσάντα που είχε περάσει τη δεκαετία του 70. Μετά ήταν ο Χόρχε Μπάριος, ο οποίος είχε παίξει τον Ολυμπιακό. Ναι. Μετά ήρθε
ο Ερέα, νομίζω ήταν Ουρουγουανός ή ήταν Αργεντίνος.
Ελτσίνο Ρεκόβα που τον λένε στην. Ο Ρεκόβα.
Α, ο Ρεκόβα, ναι, Πανιώνιος, βέβαια.
Ο Ρεκόβα, ο Φαβιάνε Στογιανόφ, επίσης τον Πανιώνιο. Στογιανόφ
και αυτός παιχτάρα. Τι παιχτάρα ήταν.
Νομίζω αυτή. Ο Μίλτον Βιέιρα, δεν θυμάμαι αν ήταν Ουρουγουανός.
Ουρουγουανός ήταν.
Ήταν Ουρουγουανός, ναι, ναι, και ο Μίλτον Βιέιρα.
Ναι, ναι, ναι.
Πέρασαν αρκετά.
Έχει ωραία προφορά. Λοιπόν, και καταλήγει εκεί. Προσγειώνεσαι το 2018 στο Μοντεβιδέο.
Οκτώ.
Έβαλα και μια δεκαετία παραπάνω.
Το 2008.
Οπότε είναι και μια περίοδος αρκετά δύσκολη. Εδώ ξεκινάει, ναι, η οικονομική ξεκινά κρίση, τα πράγματα κρίση, γίνονται, ναι, πολύ, ναι, δύσκολα,
ναι,
εδώ.
Ναι, 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 ναι.
Βέβαια, αν λάβουμε υπόψη και το τι γινόταν και στη Λατινική Αμερική με τα σκαμπανεβάσματα της αργεντίνικης οικονομίας, που μία ακούγαμε ότι σώθηκε, μία κατέρε.
Ναι,
δεν ξέρω τι γινόταν και παραδίπλα στην Ουρουγουάη.
Τότε ήταν μόλις ψιλοβγαίναν από την κρίση του 2002 που είχε δημιουργηθεί εκεί, δηλαδή. Όταν έγινε η κρίση στην Αργεντινή, επηρέασε πάρα πολύ και την Ουρουγουάη. Πολλά από τα κεφάλαια των Αργεντίνων ήταν κατατεθειμένα σε ουρουγουάνικες τράπεζες κτλ.
Ναι.
Υπήρχε κρίση στην Ουρουγουάη, πολύ δύσκολη κατάσταση και εκεί, δηλαδή αντιμετώπισε την ίδια περίπου κρίση με τους Αργεντίνους.
Ναι.
Και τότε, όταν πήγα εγώ το 2007-2008, ήταν που κάπως είχαν συνέλθει. Είχε βγει το 2004, είχε βγει και η πρώτη, να πούμε. Θα το λέγαμε αριστερή σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, γιατί όλα τα χρόνια από την ίδρυση της Ουρουγουάης μέχρι τότε κυβερνούσαν δύο κλασικά κόμματα, το Παρτίδο Μπλάνκο, το Παρτίδο, ναι, Νασιονάλ, όπως λέγεται, το,
ναι,
Εθνικό Κόμμα, και το Παρτίδο Κολοράδο.
Ναι.
Και τότε, το 2004, βγαίνει για πρώτη φορά ο Ταβάρε Βάσκες, το λεγόμενο, ναι, Φρέντε Άμπλιο, το Ευρύ Μέτωπο, που είναι μια ομάδα, είναι ένα συνασπισμό από κόμματα της αριστεράς, σοσιαλδημοκρατικά, κεντρώα. Γι' αυτό ακριβώς, ναι, λέγεται και ευρύ μέτωπο.
Ναι.
Και,
ναι,
τότε ψιλοβγαίναν από την κρίση, να το πούμε. Ναι. Ήταν ακόμα λίγο δύσκολη κατάσταση, αλλά ψιλοβγαίναν από την κρίση.
Οπότε πας εκεί τώρα και πας κατευθείαν πού, στην ελληνική κοινότητα, δηλαδή πού.
Το 2008 εγώ πήγα να δουλέψω στο λεγόμενο Σαββατιανό Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας,
mm-hmm,
που λειτουργούσε τα Σάββατα για τα παιδιά, για τους ανήλικους, και μετά τις καθημερινές, τις υπόλοιπες μέρες, είχε μαθήματα ενηλίκων, το λεγόμενο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας της Ελληνικής Κοινότητας του Μοντεβιδέο.
Οπότε εκεί, σε αυτό το δεύτερο κομμάτι, και το πρώτο θέλω να συζητήσουμε, ήταν κυρίως σύζυγοι από μεικτούς γάμους, ήταν πρώτης, δεύτερης γενιάς Έλληνες της Ουρουγουάης.
Θα λέγαμε ότι είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς.
Και τρίτης γενιάς.
Δεύτερης και τρίτης γενιάς. Η μετανάστευση στην Ουρουγουάη ουσιαστικά ξεκίνησε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Δηλαδή δεν έχουμε μετανάστευση μετά το 50, μετά τον πόλεμο. Ο περισσότερος, ναι, κόσμος που πήγε εκεί πήγε με τη Μικρασιατική καταστροφή, με τους Βαλκανικούς πολέμους. Οι περισσότεροι δηλαδή της ομογένειας που βρίσκονται εκεί βρίσκονται από τις αρχές, από το 1890 να πούμε, μέχρι το 1930 ήταν η μεγάλη μετανάστευση Ελλήνων,
ναι,
που πήγε στην Ουρουγουάη. Από το 50 και μετά πολύ λίγοι πήγανε, δηλαδή μετά τον εμφύλιο και μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο και τον εμφύλιο.
Ναι.
Περισσότεροι, ξέρουμε, πήγαν Αυστραλία, Καναδά, λίγοι,
ναι,
καταλήξαν,
ναι,
στην Ουρουγουάη, πολύ λίγοι.
Οπότε είχες να κάνεις και έχεις να κάνεις εκεί με δεύτερης και τρίτης γενιάς.
Με δεύτερης και τρίτης γενιάς που η γλώσσα τα ελληνικά δεν είναι η μητρική τους γλώσσα, δηλαδή δεν ακούγεται μέσα στο σπίτι, ακούγανε τη γλώσσα κυρίως στην κοινότητα, mm-hmm, και με διάφορες άλλες δραστηριότητες που προσπαθούσαμε να κάνουμε και από κάποιους παππούδες που την κουτσομιλούσαν. Η προσπάθεια δηλαδή που κάναμε ήταν ουσιαστικά να αναβιώσουμε τη γλώσσα.
Ναι, μεγάλη δυσκολία. Βέβαια εκεί, σε αυτό το σημείο θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπήρχε πραγματική όρεξη, δηλαδή, εντάξει, έχω ζήσει και εγώ κάποια χρόνια έξω στην Αμερική και έβλεπα κάποια παιδιά, ήταν μεγάλη αγκαρία να πάνε πέρα από τα μαθήματά τους, να πάνε και στο ελληνικό σχολείο, αμάν. και Βαχ. Υπήρχε η διάθεση όντως να μάθουν ελληνικά?
Η διάθεση υπήρχε, είναι το θέμα και πώς προσελκύεις τον κόσμο, τι δραστηριότητες κάνεις, πώς τον τραβάς στην κοινότητα, με εκδηλώσεις, με διάφορα παιχνίδια, πρώτα για τους μικρότερους τέλος πάντων και κατόπιν για τους επόμενους. Πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο χορός, παίζει το θέατρο και μέσα από αυτό δουλεύεις και τη γλώσσα και τα υπόλοιπα. Αλλά υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ περισσότερο όταν άρχισαν να πηγαίνουν δάσκαλοι από την Ελλάδα. Εγώ ήμουν ο δεύτερος δάσκαλος ουσιαστικά που πήγα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Παλιότερα υπήρχαν δάσκαλοι που είχαν πάει, που κάποιοι από τους λεγόμενους ευεργέτες της ελληνικής κοινότητας εκεί, ο Κονιαλίδης, ο Κωνσταντίνος Κονιαλίδης, ο Νάσης, που πληρώνανε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έρχονταν από την Ελλάδα.
Είχαν αναλάβει δηλαδή το οικονομικό σκέλος.
Είχαν αναλάβει όλο το κομμάτι αυτό, ναι. Δεν υπήρχε τότε στήριξη από το ελληνικό κράτος. Ο πρώτος συνάδελφος που πήγε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πήγε το 2003-2004 από την Ελλάδα, σαν αποσπασμένος.
Φαντάζομαι και με πόσους αγώνες από την τοπική κοινότητα.
Φυσικά,
για να γίνει
φυσικά,
αυτό, έτσι,
φυσικά.
Γιατί...
Αλλεπάλληλα διαβήματα, ναι. Και τελικά...
Εντάξει, τώρα, άμα ακούς αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, ο τάδε, ο έτσι, ο επιχειρηματίας, ο εφοπλιστής,
ουσιαστικά
το ίδρυμα
ήταν, ναι, στηριζόταν. Ναι, επίσης υπάρχει και το ίδρυμα, από το 1979, υπάρχει και το ίδρυμα Μαρία Τσάκος.
Ναι.
Ίδρυμα του,
του εφοπλιστή,
εφοπλιστή Παναγιώτη Τσάκου, ο οποίος από το 1979 δραστηριοποιούνταν στην Ουρουγουάη οικονομικά και έφτιαξε και ένα ίδρυμα το οποίο προσφέρει αρκετά σημαντικό πολύ σημαντικό.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εκεί το κομμάτι του πώς γίνεσαι αποδεκτός εσύ, πώς αισθάνεσαι δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι ωραία, γίνομαι ένα κομμάτι εδώ και της ελληνικής κοινότητας μέσα από τις δραστηριότητες και τον εργασιακό μου χώρο, αλλά είναι μια ξένη χώρα η Ουρουγουάη, τα πρώτα μου πατήματα, πώς τα βιώνω, πώς εγκληματίζομαι, δηλαδή αυτό ήθελα να μου πεις έτσι.
Η Ουρουγουάη όταν πηγαίνεις νιώθεις σαν στο σπίτι σου, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Καταρχήν ο κόσμος είναι πολύ φιλόξενος, πολύ ευγενής. Ειλικρινά εγώ αντιλήφθηκα την ευγένεια από το εκεί που μπαίνεις, στο λεωφορείο που μπαίνεις, που μπορεί να σε ακουμπήσει λιγάκι ο άλλος και δεν ξέρω να πέσει τα πόδια, να σου πει συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, ξέρω και τα λοιπά. Είναι κόσμος ευγενής, είναι κόσμος καλλιεργημένος και σε κάνουν να νιώθεις αμέσως σαν στο σπίτι σου. Σιγά σιγά μαθαίνεις.
Αλλά στο σπίτι μας πλέον δεν είναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Εννοούμε.
Εδώ ξεκινάς και μπαίνεις στο λεωφορείο και μέχρι να φτάσεις έχεις πλακωθεί με το μισό κόσμο, γιατί υπάρχει όλη αυτή η ένταση που νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί από τον τρόπο με τον οποίο πλέον ζούμε. Και χωρίς να μπορούμε να κατανοήσουμε τι γίνεται και τι πραγματικά μας φταίει, μας φταίει ο διπλανός μας που ουσιαστικά έπρεπε να είναι ο αλληλέγγυος και ο συνεδρικός κρίκος με εμάς. Και αντί να τα βάζουμε με αυτούς που μας έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση, έχει φτάσει στο σημείο να μπλακώνει το ένας με τον άλλον και με άγριο τρόπο.
Τα κοινωνικά προβλήματα, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε εργαζόμενος σήμερα στη δουλειά του, στον χώρο εργασίας, έξω, παντού, η αγωνία που έχει για να τα φέρει βόλτα και όλα αυτά δημιουργούν δυστυχώς και ένα ψυχολογικό.
Ναι.
Πράγμα, μια ψυχολογική κατάσταση η οποία δυστυχώς οδηγεί και σε αυτό. Δηλαδή στο να μαλώνουμε με το παραμικρό κτλ. Mm-hmm.
Εσείς από Βόρεια Ελλάδα?
Εγώ είμαι από το Μέτσοβο.
Από Μέτσοβο?
Από το Μέτσοβο Ιαννίνων.
Από το Μέτσοβο στο Μοντεβιδέο.
Από το Μέτσοβο έζησα αρκετά χρόνια στη Ρόδο, γιατί σπούδασα στη Ρόδο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κάτω δούλεψα εκεί κάποια χρόνια και όταν αποσπάστηκα στο εξωτερικό, έφυγα από τη Ρόδο.
Κοίτα, μεταξύ Μετσόβου και Ρόδο, ας πούμε, οι διαφορές πρέπει να είναι εξίσου
μεγάλες
όσο και με το Μοντεβιδέο.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων. Καταλήγεις λοιπόν εκεί στην Ουρουγουάη, υπάρχει φιλοξενία, υπάρχει ένα κλίμα, τουλάχιστον έτσι διαβάζουμε εμείς, φιλελληνικό, δηλαδή υπάρχει ένας φιλελληνισμός εκεί. Από πού απορρέει ιστορικά λίγο αυτό, άμα μπορούμε να το πιάσουμε?
Φιλελληνισμός δεν υπάρχει μόνο στην Ουρουγουάη, θα έλεγα, επειδή ταξίδεψα στην περιοχή και σε άλλες χώρες, γενικότερα η Λατινική Αμερική. Υπάρχει ένας έντονος φιλελληνισμός που ξεκινάει από την παιδεία τους, από την εκπαίδευση στα σχολεία, όπου διδάσκονται οι αρχαίοι κλασικοί φιλόσοφοι, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία κτλ. Είναι μέσα στην εκπαίδευση τους, μέσα στην παιδεία τους. Και όλο αυτό δημιουργεί και μια, πώς να το πούμε, μια περιέργεια για αυτό το λαό, τους Έλληνες από εκεί. Επίσης,
αν και τα ονόματά τους, ας πούμε, είναι ο ένας Αγαμέμνον, ο άλλος, ξέρω εγώ, Σοκράτης,
έχει
πολλά ελληνικά
έχει
ονόματα
ελληνικά
και αυτό
ονόματα,
παίζει ρόλο. Δηλαδή.
Έχει ελληνικά ονόματα. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Γενικά η κλασική, εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ ξεκινάει από αυτό, από την κλασική παιδεία. Και επίσης υπάρχει και μια αντίληψη, δημιουργείται μια αντίληψη, όπως εμείς λέμε ότι οι εξωτικές περιοχές, η Ιαπωνία, για εκείνους οι Έλληνες είμαστε κάτι το εξωτικό, κάτι το περίεργο, κάτι που πρέπει κάποιος να το μάθει. Και ναι, έχοντας και όλη αυτή την...
Μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό.
Μέσα από
δηλαδή,
την ιστορία έτσι, και τον πολιτισμό ακριβώς.
Όχι μόνο αυτό το μπριξιτάκι, λίγο και ούζο.
Όχι.
Μύκονος, ναι.
Θα μπορούσα να πω ότι περισσότερο αντιμετωπίζει το φολκλωρικό κομμάτι, περισσότερο το βλέπεις στην ελληνική κοινότητα, σε ένα βαθμό το βλέπεις μέσα στην ελληνική κοινότητα, παρά έξω, δηλαδή οι Ουρουγουανοί, οι απλοί Ουρουγουανοί, περισσότερο ενδιαφέρονται για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία, με τη φιλοσοφία, με κοινωνικά ζητήματα. Υπήρχε πολύ έντονο ενδιαφέρον την περίοδο της κρίσης για το τι συμβαίνει εδώ. Λέγονταν διάφορα από τα διάφορα επίσης μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Είναι και εκεί τα μέσα ενημέρωσης όπως είναι εδώ. Τώρα θα μου πεις διαφορετικές κυβερνήσεις και λοιπά,
αλλά
υπάρχει ένα σύστημα το οποίο προφανώς ελέγχει την κατάσταση. Είναι όπως και εδώ, δηλαδή ανοίγεις και θα δεις και θα διαβάσεις και θα ακούσεις σχεδόν τα ίδια από όλα ιδιωτικά και δημόσια μέσα ενημέρωσης.
Όχι ακριβώς, είναι η κατάσταση λίγο πιο, δηλαδή υπάρχει ένας πλουραλισμός λίγο μεγαλύτερος θα έλεγα από ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας εδώ στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Ωραία, είσαι λοιπόν εκεί στην Ουρουγουάη, κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πώς γίνεσαι κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και μέσα από τη δουλειά σου και μέσα από την καθημερινότητα, γνωριμίες εκεί? Προφανώς αποφασίζεις ότι θα μείνεις κάποια χρόνια εκεί και ενδεχομένως αναζητάς να φτιάξεις και τη ζωή σου με βάση το ότι είσαι εκεί πέρα, έτσι.
Αυτό ήρθε από μόνο του, έτσι. Δηλαδή δεν σχεδιάζεις κάτι. Ουσιαστικά τότε, όταν εμείς βγαίναμε στο εξωτερικό, ήταν για 3 χρόνια. Και αν ήθελες μετά να κάνεις ανανέωση, παράταση στην απόσπαση που είχες, άλλα 3 συν 2, 5 χρόνια.
Ναι.
Ουσιαστικά.
Οπότε το βάθος που πήγες εσύ...
Εγώ πήγα για 3 χρόνια στην αρχή.
3 και βλέπουμε.
Έτσι, μετά γνώρισα τη γυναίκα μου εκεί.
Ελληνίδα.
Είναι Ελληνίδα τρίτης γενιάς, θα λέγαμε.
Εντάξει.
Και...
Ουρουγουανή με ελληνικές ρίζες.
Ναι. Ναι, εντάξει. Γνώρισα τη γυναίκα μου και από εκεί και πέρα μετά επεκτάθηκε περισσότερο η παραμονή μου εκεί. Έκανα 5 χρόνια τελικά. Δηλαδή συμπλήρωσα την πενταετία,
ναι,
που μπορούσα να είμαι έξω, γιατί αυτό όριζε ο νόμος ότι είναι μέχρι 5 χρόνια. Και μετά, επειδή δεν ήθελε κάποιος από την Ελλάδα, δεν έκανε αίτηση απόσπασης στην Ουρουγουάη, παρέμενα. Είχα το δικαίωμα να ζητήσω παράταση κάθε χρόνο για έναν χρόνο.
Ναι.
Τότε είχαμε πέσει μέσα στη κρίση, πολλοί κόσμος δυσκολευόταν, δεν ήθελε να πάει στο εξωτερικό,
ναι,
και εγώ παρέμενα.
Εσύ έστεινες οικογένεια εντωμεταξύ.
Εγώ έστεινα την οικογένεια, ναι. Είχα τη γυναίκα μου εκεί.
Το κομμάτι της επικοινωνίας τώρα, εντάξει, εσύ προφανώς έμαθες και καλά ισπανικά, το κατάλαβα και από την προφορά, αλλά το κομμάτι της επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που είναι από τελείως διαφορετικούς χώρους. Ήταν εύκολο δηλαδή ένας Έλληνας να ταιριάξει και να μπολιάσει τη ζωή του μαζί με μια κοπέλα η οποία έχει γεννηθεί, μεγαλώσει και ζει στην Ουρουγουάη κάτω από άλλες συνθήκες? Αυτό το κομμάτι, γιατί λέμε, ξέρεις, α, παντρεύτηκε μία από εκεί και πώς γίνεται, και τελικά παντρεύεσαι μία από το διπλανό χωριό, ξέρω εγώ,
ναι,
και είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα,
ναι,
στην,
ναι,
ουσία να επικοινωνήσεις.
Ναι. Τη γυναίκα μου εγώ την γνώρισα στη κοινότητα ουσιαστικά. Συμμετείχε και στις διάφορες δραστηριότητες, ήταν στο χορευτικό της κοινότητας και μιλούσε ελληνικά, συνεννοούνταν ελληνικά, δηλαδή μπορούσε να επικοινωνήσει σε πολύ βασικά πράγματα.
Ωραία.
Και μετά με τη σχέση που είχαμε, εκείνη με βοήθησε να μάθω τα ισπανικά σε μεγάλο βαθμό και εγώ τη βοήθησα να μάθει να βελτιώσει και εκείνη τα ελληνικά.
Αλληλεπιδραστική σχέση.
Ναι. Αλλά γενικά, όταν ζεις σε ένα ισπανόφωνο περιβάλλον, γενικά σε ένα ξενόφωνο περιβάλλον, οι ίδιες οι καταστάσεις σε κάνουν να μάθεις τη γλώσσα. Εγώ είχα και ένα άλφα ενδιαφέρον ακόμα μεγαλύτερο για τα ισπανικά, οπότε διάβαζα και μόνος μου, διάβαζα εφημερίδες, άκουγα ραδιόφωνο, ήθελα να διαβάσω βιβλία για την ιστορία, για τη σύγχρονη νεότερη ιστορία της Ουρουγουάης και αυτά, και αυτό με έκανε να μπω στη διαδικασία, δηλαδή να ασχοληθώ περισσότερο με τα ισπανικά και να μάθω τα ισπανικά. Αλλά γενικά το περιβάλλον σε βοηθάει, ο κόσμος σε βοηθάει.
Μπήκες εύκολα δηλαδή,
ναι,
στην,
ναι,
καθημερινότητα,
ναι, ναι,
έτσι.
Πολύ εύκολα, πολύ εύκολα.
Είναι ωραία η ζωή εκεί?
Εξαρτάται πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Η ζωή παντού είναι ωραία όταν έχεις αυτά που χρειάζεσαι για να ζήσεις ουσιαστικά. Στην Ουρουγουάη υπάρχουν αρκετές έντονες κοινωνικές αντιθέσεις. Είναι μια χώρα μικρή, η οποία είναι 3,5 εκατομμύρια, όλη η χώρα. Είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Είναι λίγο μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Ουσιαστικά ο πληθυσμός, η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, θα λέγαμε, είναι συγκεντρωμένη στο Μοντεβιδέο, 1,5 περίπου εκατομμύριο. Το Μοντεβιδέο είναι, θα λέγαμε, σαν τη Θεσσαλονίκη, λίγο μεγαλύτερο.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα μετά είναι το εσωτερικό, όπως το λένε εκείνοι, που είναι η Πάμπα, είναι οι μεγάλες ακτινοτροφικές εκτάσεις, τέλος πάντων, με χιλιάδες αγελάδες, και παραγωγή μετά σόγια, ρύζι και διάφορα άλλα. Και διάφορες άλλες.
Βγάζουν δηλαδή καλό κρέας και εκεί, όπως είναι, ας πούμε, στην Αργεντινή.
Θα λέγαμε
και στην
είναι το καλύτερο κρέας. Ναι. Το καλύτερο έχουν εντρυφήσει πάνω στην επιστήμη του κρέατος, τέλος πάντων. Και τα πάντα. Ναι, η Αργεντίνη και εκεί είναι. Η Αργεντινή δηλαδή και η Ουρουγουάη.
Ωραία. Απέκτησες παιδιά με την Έλληνα Ουρουγουάνη
σύζυγο. Που είναι 7 χρονών και την Ειρήνη που είναι 5.
Άρης και Ειρήνη.
Άρης και Ειρήνη.
Ωραία. Λοιπόν, συνολικά πόσα χρόνια είσαι στην Ουρουγουάη?
Με κάποια διαστήματα θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή είμαι 15 χρόνια.
Ναι.
Εγώ αποσπάστηκα το 2008. Mm-hmm. Μετά το 2012 έκλεισα πενταετία, τα 5 χρόνια που δικαιούμουν. Κατόπιν παρέμεινα γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον από την Ελλάδα για αποσπάσεις. Ουσιαστικά έμεινα μέχρι το 2017, δηλαδή έκλεισα 10 χρόνια απόσπασης στην Ουρουγουάη.
Δεν υπήρχε ενδιαφέρον για κάποιον από εδώ να πάει, οπότε αναγκαστικά σου λέει, αφού
στην αρχή δεν υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον, μετά ζήτησε να έρθει μια συνάδελφος, ήρθε. Είχε έρθει μια συνάδελφος εκεί.
Αυτό επηρέασε εσένα, ήσασταν δύο, δεν είχες...
Δεν ξέρω κατά πόσο επηρέασε, γιατί κάποια στιγμή εμένα διακόπηκε η απόσπασή μου, δηλαδή δεν μου ανανεώθηκε η παράταση.
Πότε έγινε αυτό?
Το 2017. Δηλαδή υπηρέτησα και το 2017 τελευταία χρονιά, έκανα αίτηση για να παραμείνω, αίτηση παράτασης, ναι, και δεν μου ανανεώθηκε.
Δηλαδή 7 χρόνια τώρα δεν έχει ανανεωθεί, έτσι.
Όχι.
Ωστόσο, για να καταλάβω τώρα, γιατί μπερδεύτηκα λίγο,
ναι,
η σύντροφός, η σύζυγός σου και τα παιδιά είναι εκεί.
Είναι εκεί.
Είναι εδώ.
Όχι, είναι εκεί. Είναι εκεί. Το ζήτημα...
Και εσύ τώρα, είσαι εδώ δηλαδή,
είναι
ουσιαστικά
εδώ.
Δεν...
Ναι, από τον Γενάρη φέτος ήμουν εδώ. Αυτό έγινε και άλλη μια χρονιά, το 2021, την περίοδο της πανδημίας.
Δούλεψες δηλαδή εδώ κανονικά και η οικογένειά σου είναι στην Ουρουγουάη.
Για να δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει, μέχρι το 2000, εγώ παντρεύτηκα το 2015 με την σύζυγό μου. Μέχρι τότε ο νόμος έλεγε ότι κάποιος που έχει συμπληρώσει πενταετία τότε... Mm-hmm. Μπορεί να παραμείνει στο εξωτερικό από τη στιγμή που είναι παντρεμένος με αλλοδαπή, με ομογενή,
ναι,
η αλλοδαπή,
ναι,
έχει προτεραιότητα,
τέλος πάντων,
σε σχέση με κάποιον άλλον
κάποιον
που θα ήθελε να έρθει
εκεί,
από την, που θα ήθελε να ζητήσει απόσπαση από την Ελλάδα. Αυτό βέβαια εγώ ουσιαστικά δεν το αξιοποίησα. Γιατί εγώ παντρεύτηκα το 2015,
ναι,
και ο νόμος άλλαξε το 2016. Ο νόμος άλλαξε το 2016. Αφαιρούσε την προτεραιότητα. Έδινε προτεραιότητα μάλιστα σε κάποιο συνάδελφο που ήθελε να αποσπαστεί για πρώτη φορά από την Ελλάδα.
Ναι. Και... Άσχετα με το αν ο άλλος ο συνάδελφος είναι εκεί και
αν
έχει οικογένεια.
Αν είναι εκεί, είναι παντρεμένος, όχι. Ναι. Δόθηκε προτεραιότητα στον συνάδελφο που θέλει να έρθει από την Ελλάδα να αποσπαστεί. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, Νίκο. Γιατί εντάξει, μπορεί να ανανεώνεται και το προσωπικό. Αλίμονο. Εμείς έχουμε οικογένεια βέβαια εκεί πέρα. Να ανανεώνεται,
ναι, το προσωπικό. Εγώ γι' αυτό το βλέπω παράλογο. Ναι. Από τη στιγμή που είναι ένας άνθρωπος εκεί, που γνωρίζει και τα κατατόπια. Και είναι ζει
και
εκεί.
Και πληρώνεται στήσει... με τον ιστό του εσωτερικού μόνο μετά τα 5 χρόνια. Τώρα βέβαια είναι μετά τα 4 χρόνια.
Που και αυτό είναι δύσκολο κομμάτι.
Ναι.
Πολύ.
Ναι, ναι.
Έτσι. Προφανώς δεν
φτάνει. Άλλαξε ο νόμος λοιπόν το 2016. Αφαίρεσε αυτή την προτεραιότητα. Όπως είπα, δεν ήταν απαραίτητα κακό. Το παράλογο του συγκεκριμένου νόμου,
ναι,
είναι ότι ενώ δίνει την προτεραιότητα στους συναδέλφους που θέλουν να αποσπαστούν από την Ελλάδα.
Επί ΣΥΡΙΖΑ,
ναι.
Ναι, ναι.
Ο νόμος 44-15, αν θυμάμαι καλά, ναι, το οποίο ουσιαστικά μια σειρά συναδέλφους όπως εγώ που είχαμε κάνει οικογένεια στο εξωτερικό, ουσιαστικά μας εξόντωσε. Από την άποψη ότι ενώ έδινε προτεραιότητα στους συναδέλφους που έρχονται από το εξωτερικό πρώτα, που έρχονται από την Ελλάδα
από
για
την
πρώτη
Ελλάδα
φορά, όπως είπα, δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί όλοι οι συνάδελφοι είναι καλό να γνωρίσουν την εμπειρία του εξωτερικού, τις δυνατότητες που δίνει,
τον διαφορετικό τρόπο που δουλεύει
κάποιος έξω και τις εμπειρίες που αποκτά, πολύ σημαντικές σε έναν δάσκαλο, σε έναν εκπαιδευτικό. Το παράλογο στο συγκεκριμένο είναι ότι αφαίρεσε τη δυνατότητα, ενώ υπάρχουν κενά, ενώ δηλαδή οι συνάδελφοι από την Ελλάδα δεν καλύπτουν όλα τα κενά. Αφαίρεσε τη δυνατότητα από εμάς να υποβάλουμε αίτηση για να καλύψουμε αυτά τα κενά. Γενικά, σε όσους υπηρετήσανε στο εξωτερικό, δεν τους δίνει τη δυνατότητα να ξαναυποβάλουν αίτηση απόσπαση στο εξωτερικό. Παρόλο που μπορεί να υπάρχουν κενά.
Για να καταλάβω και να καταλάβει και ο κόσμος. Έχει δύο, ας πούμε, οργανικές θέσεις στην Ουρουγουάη.
Ναι.
Καλύπτεται η μία λοιπόν από ένα νέο συνάδελφο που έρχεται εδώ από την Ελλάδα, αλλά δεν δίνει τη δυνατότητα στον ήδη υπάρχοντα εκεί εκπαιδευτικό να καλύψει το δικό του το κομμάτι και να παραμείνει ως ο δεύτερος που υπάρχει η ανάγκη.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι το εξής, ότι για παράδειγμα εγώ υπηρετώ στο εξωτερικό και πλέον έχω συμπληρώσει εξαετία. Αν λοιπόν υπάρχουν, όπως είπες, δύο θέσεις οργανικές στο εξωτερικό, την οποία τη μία την καλύπτω εγώ, που έχω συμπληρώσει εξαετία, και η άλλη είναι κενή, ναι, ουσιαστικά είναι δύο κενές θέσεις. Γιατί αν θέλει να έρθει, αν θέλουν να έρθουν δύο συνάδελφοι από την Ελλάδα, ο ένας καλύπτει τη μία και ο άλλος βάσει νόμου καλύπτει, επειδή εγώ έχω συμπληρώσει εξαετία, πρέπει να φύγω και να έρθει ο άλλος ο συνάδελφος να καλύψει τη θέση. Δηλαδή, αν υπάρχει ενδιαφέρον από την Ελλάδα, δηλαδή, και για τις δύο θέσεις, ναι, έρχονται οι συνάδελφοι από την Ελλάδα.
Ωραία. Ο νόμος δηλαδή ουσιαστικά αναιρεί το κομμάτι αυτό που λέει ότι αν κάποιος έχει στη οικογένεια και υπάρχει εκεί πέρα ρίζα, τέλος πάντων, που να τον κρατάει εκεί, αυτό δεν παίζει πλέον κανένα ρόλο. Οπότε,
ότι από τη στιγμή που υπάρχουν δύο συνάδελφοι που θέλουν να έρθουν από την Ελλάδα, έχεις οικογένεια, δεν έχεις οικογένεια, πρέπει να φύγεις.
Καλύφθηκαν αυτά τα κενά όταν εσύ αναγκάστηκες να αποχωρήσεις από την Ουρουγουάη?
Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς. Τα κενά δεν είναι ανοιχτά για να ξέρουμε πόσα κενά είναι. Και δυστυχώς εκεί παίζουν και μαγειρέματα πολλές φορές. Δυστυχώς.
Ναι.
Γιατί όταν τα κενά δεν είναι ανοιχτά για να ξέρω, ο άλλος δηλαδή που ζητάει απόσπαση για την Ουρουγουάη δεν ξέρει πόσα κενά έχει. Ξέρουμε πόσα κενά έχει. Ουσιαστικά με βάση το πόσοι συνάδελφοι υπηρετούν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το χοντρό στο συγκεκριμένο θέμα είναι αυτό που είπαμε. Ότι δηλαδή όσοι έχουμε υπηρετήσει στο εξωτερικό και κάποια στιγμή διακόπηκε η απόσπασή μας, γιατί ήρθε κάποιος καινούργιος συνάδελφος να καλύψει τη θέση. Παρόλο που εγώ μπορεί να ήθελα να μείνω, όμως λέει ότι έχει συμπληρώσει εξαετία, κύριε Γοδεύενε, και θέλει ο συνάδελφος από την Ελλάδα να έρθει, εγώ πρέπει να αποχωρήσω. Έτσι ουσιαστικά, κατά κάποιο τρόπο, έτσι αποχώρησα εγώ.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι εμένα δεν μου δίνει τη δυνατότητα να ξαναδιεκδικήσω τη θέση. Αν πούμε για παράδειγμα ότι στην Ουρουγουάη, όπως είπες εσύ, έχει δύο κενά, ήδη υπάρχει ένας συνάδελφος εκεί.
Δηλαδή σε αποκλεί από το να είσαι με την οικογένειά σου.
Για
να το καταλάβω.
Ναι.
Και βέβαια υποπτεύομαι ότι σε αυτά τα 7 χρόνια από το 17 που σταμάτησες να είσαι εκπαιδευτικός διορισμένος από το Υπουργείο Παιδείας στην Ουρουγουάη μέχρι σήμερα. Τι έχεις κάνει, δουλειές του ποδαριού, έχεις δουλέψει εδώ,
εντάξει,
η οικογένεια εκεί,
το 2000,
δώσε μας ένα στίγμα.
Το 2018 εγώ έπρεπε να διακόπηκε η απόσπασή μου. Με τη λογική ότι μάλλον δεν υπήρχε άλλο κενό.
Ναι.
Ενώ μέχρι τότε ήμασταν δύο συνάδελφοι, δηλαδή δουλέψαμε δύο χρόνια δύο συνάδελφοι, τώρα δεν ξέρω, κόψαν το άλλο κενό, ανανεώθηκε η απόσπαση, η συνάδελφος παρέμεινε και εμένα διακόπηκε η απόσπαση.
Ναι.
Δεν συνέχισα. Οπότε λογικά κόψανε τη μία θέση και υπήρχε θέση μόνο για έναν.
Και τι κάνεις, εσύ έρχεσαι και δουλεύεις εδώ, επανέρχεσαι εδώ?
Εγώ
στο
επιστρέφω,
σύστημα.
Πήρα τις άδειες των παιδιών μου, γιατί είχα τη δυνατότητα να πάρω την άδεια, τις άδειες
τη γονική, έτσι.
Τη γονική άδεια των παιδιών μου. Και κατώ με το 2020 που τελείωσαν οι άδειες των παιδιών μου, έπρεπε να παρουσιαστώ εδώ, να έρθω εδώ στην οργανική μου. Πέσαμε πάνω
στο μεταξύ,
Αγγλία.
Η οικογένεια εκεί.
Η οικογένεια εκεί και εγώ έμεινα εκεί, γιατί είχα την άδεια των παιδιών και μπορούσα,
ναι,
να παραμείνω δηλαδή.
Ωραία.
Εκεί. Το 20 αποφασίσαμε να έρθουμε στην Ελλάδα, γιατί εγώ έπρεπε να έρθω στην οργανική μου εδώ πέρα, να παρουσιάσω στην οργανική μου θέση. Είχαν τελειώσει οι άδειες,
ναι,
και έπρεπε να έρθω να
παρουσιάσω. Οπότε μετακομίζει όλη η οικογένεια εδώ.
Οπότε παίρνουμε την απόφαση να έρθουμε εδώ. Πέφτουμε πάνω στην πανδημία. Η γυναίκα μου ευτυχώς δεν άφησε τη δουλειά της. Δηλαδή
δεν είχε παραιτηθεί.
Δεν είχε παραιτηθεί.
Εκπαιδευτικός είναι?
Όχι, δεν είναι εκπαιδευτικός. Δουλεύει και σε μια υπηρεσία.
Ωραία.
Είχε τη δυνατότητα να δουλέψει για δύο μήνες με τηλεργασία. Αλλά δεν μπορούσαμε να παραμείνουμε εδώ. Έπρεπε κάποια στιγμή να επιστρέψει. Εδώ ψάξαμε, ήταν όλα κλειστά. Θυμάστε, με την πανδημία δεν λειτουργούσε τίποτα. Οπότε εκείνη τη χρονιά, το 2021, τη διδακτική χρονιά, επέστρεψε η γυναίκα μου με τα παιδιά τον Οκτώβριο. Και εγώ παρέμεινα στην Ελλάδα μέχρι το τέλος.
Και εργάστηκες πλέον ως.
Δούλεψα, ναι. Εργάστηκα ως εκπαιδευτικός σε ένα σχολείο στην Ήπειρο, πάνω στο Ανήλιο Μετσόβο.
Ναι.
Γιατί είχα ζητήσει απόσπαση από τη Ρόδο. η οργανική μου στη Ρόδα είχα ζητήσει απόσπαση για πάνω, επειδή έχω το πατρικό το σπίτι πάνω, οπότε δεν θα πλήρωνα ενίκιο.
Ναι, για να τα βγάλεις και πέρα.
Για να τα φέρω βόλτα, και ήταν μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Η γυναίκα μου μόνη της στην Ουρουγουάη με τα παιδιά να δουλεύει επίσης και να
συντηρεί
και τα παιδιά, και εγώ στο Μέτσοβο. Πιο πολύ το δικό μου ήταν το ψυχολογικό, συναισθηματικό κομμάτι. Δημιουργήθηκαν και κάποιες παρενέργειες ψυχολογικές στο γιο μου. Εντάξει. Γιατί δεν ήμουν ανοιχτή, που είναι ο μπαμπάς.
Ναι.
Και μόλις τελείωσε η χρονιά, ζήτησα άδεια άνευ αποδοχών για να είμαι με την οικογένεια. Πήρα 2 χρόνια άδεια άνευ αποδοχών.
Μάλιστα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Και αποφάσισα, και επειδή η κατάσταση ήταν δύσκολη, έκανα διάφορες δουλειές εκεί, μαθήματα ελληνικών. Συμμετείχα σε διάφορα πολιτιστικά κέντρα, κάνοντας εργαστήρια ελληνικών, ιστορίας, πολιτισμού κτλ. Διάφορα τέλος πάντων, αλλά όσο να είναι, ήταν δύσκολα.
Ναι.
Και αναγκάστηκα τον Γενάρη.
Οπότε ξαναγύρισες εσύ με την άνευ αποδοχών, ξαναγύρισες για να είσαι κοντά στην οικογένειά σου.
Ναι, πήρα 2 χρόνια άδεια άνευ αποδοχών για να είμαι με την οικογένεια.
Λοιπόν,
να ξεκαθαρίσουμε όμως λίγο, θα μ' άρεσε.
Ναι, πες μου, γιατί.
Λίγο για το νομικό πλαίσιο.
Ωραία,
το συγκεκριμένο, δηλαδή, γιατί τι γίνεται. Το νομικό πλαίσιο είναι, από τη μία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι παράλογο. Γιατί δεν δίνει τη δυνατότητα, παρόλο που υπάρχουν κενά, σε συναδέρφους που έχουν υπηρετήσει στο εξωτερικό, πόσο περισσότερο όταν έχουν οικογένεια, να υποβάλουν αίτηση.
Έτσι αποκόπτει τελείως. Σου λέει, εσύ ναι. Έκανες τη θητεία σου, τέλος.
Ναι, δεν μπορείς να ξανα. Παρόλο που μπορεί να υπάρχουν κενά, παρόλο που αυτά τα κενά δεν θέλει να τα καλύψει κανένας από Ελλάδα.
Και μένει καινή η θέση.
Μένει καινή η
για
θέση.
Να μην πάει αυτό.
Υπάρχει
αυτός
το παράλογο, το ευτράπελο, να υπάρχουν κενά στην Αυστραλία. Να μην θέλει να πάει κανένας, η συνάδελφος να είναι εκεί με άδεια άνευ αποδοχών για να ζήσει με την οικογένειά της και να μην μπορεί να υποβάλει έτσι για να καλύψει το κενό.
Μάλιστα.
Στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αργεντινή κάποια στιγμή.
Ωραία. Αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο, κύριε και κύριοι, τον Δημήτρη Γοδεύενο, που έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, αλλά τουλάχιστον από ό,τι βλέπω εδώ, από ένα υπόμνημα που έχει γίνει προς τον αρμόδιο υπουργό. Έτσι, με όλες τις λεπτομέρειες του τι ισχύει, ποιος είναι ο νόμος και πώς έχει μετατραπεί αυτός ο νόμος με τη μεταξέλιξή του σε εφιάλτη για κάποιους εκπαιδευτικούς, είναι τουλάχιστον, βλέπω εδώ μια υπογραφή τουλάχιστον 20 εκπαιδευτικών από την Ισπανία, την Ουρουγουάη, Αργεντινή, Βραζιλία, Βέλγιο, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Χιλή και πάει λέγοντας. Λοιπόν, άρα δεν είναι μια υπόθεση μόνο που την ξεσηκώσαμε και τη βγάλαμε από το σιρτάρι γιατί έτσι έπρεπε, ή για να ικανοποιήσουμε εδώ έναν άνθρωπο που βρίσκεται κοντά μας, που φαίνεται ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος που έχει διάθεση και όρεξη να προσφέρει, έτσι. Αλλά είναι ένα πρόβλημα που έχουν πολλοί.
Ναι.
Τι έχουν κάνει τώρα, δεν ξέρω, έχετε ενωθεί με τους συναδέλφους αυτούς, έχετε επικοινωνία, έχετε το ίδιο πρόβλημα σχεδόν, αν όχι ολόιδιο, παρεμφερές σε κάποιες περιπτώσεις. Τι γίνεται, έχετε κινηθεί προς την πολιτεία για να διορθωθεί αυτό το παράλογο, όπως μας περιγράφεις, δεδομένο.
Μπήκαμε σε μια διαδικασία να καταρχήν να. Επειδή εξήγησα πριν γιατί είναι παράλογο και γιατί είναι και άδικο επίσης. Το παράλογο είναι αυτό που είπαμε πριν. Το άδικο είναι το εξής. Αυτό που είπες και εσύ, Νίκο, πριν. Ότι ενώ μπορεί να υπάρχουν κενά, ενώ μπορεί να είναι κάποιος συνάδελφος στη χώρα που έχει περάσει την εξαετία του, αυτός ο συνάδελφος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει παράταση της απόσπασης, αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την Ελλάδα για να καλύψουν τα κενά.
Μα το παράλογο είναι αυτό που λες, Δημήτρη, δηλαδή ότι υπάρχουν τα κενά, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν τα κενά και δεν καλύπτονται, επειδή ο νόμος λέει ότι αυτός που θέλει να πάει να καλύψει τα κενά και έχει τη δυνατότητα, δεν πρέπει να πάει.
Ναι.
Ότι δηλαδή, είναι αν
δεν, είναι,
αυτό, ναι,
αν δεν είναι από την Ελλάδα, δηλαδή αν δεν είναι κάποιος που θέλει για πρώτη φορά να αποσπαστεί από την Ελλάδα, δηλαδή αν υπάρχουν 3 κενά εκεί και πάει ένας από την Ελλάδα, τα άλλα 2
μένουν κενά.
Μένουν κενά. Δεν σου δίνει δυνατότητα δηλαδή να κάνεις έτσι, να τα καλύψεις μόνο με το μισθό του εσωτερικού. Γιατί ο συνάδελφος που έρχεται από το εξωτερικό και από την Ελλάδα και καλά κάνει και έτσι πρέπει, παίρνει επιμίσθιο για κάποια χρόνια. Εμείς. Είμαστε εκεί, θα είμαστε μόνο με το μισθό.
Γιατί έχει περάσει πλέον.
Γιατί έχει, ναι, είναι μέχρι
διάστημα.
Τα 4 χρόνια. Ωραία. Είναι το επιμίσθιο.
Εγώ εκτιμώ αυτό που λες, ότι να υπάρχει και η προτεραιότητα σε νέους ανθρώπους που θέλουν να δοκιμάσουν και εκτός ελληνικών συνόρων κλπ. Το εκτιμώ που το λες. Ωραία. Αλλά ο παραλογισμός σίγουρα είναι αυτός που περιγράφεις. Δηλαδή δεν καλύπτονται τα κενά, αλλά για να μην χαλάσουμε τη μαγιά του νόμου που ισχύει,
ναι,
και να μην τον προσαρτήσουμε έτσι στα πραγματικά δεδομένα, θα μείνουν τα κενά, θα μείνουν τα παιδιά χωρίς να μάθουν ελληνικά γράμματα, που είναι και το βάρος της όλης προσπάθειας, για να μην πάει και να τιμωρηθεί ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός που έχει ολοκληρώσει, ας πούμε, τη θητεία του.
Δεν ξέρω, κάπως έτσι, έτσι είναι. Ακριβώς
μάλιστα,
έτσι.
Για να το καταλάβουμε κι όλοι.
Και λοιπόν, το άδικο, γιατί πρέπει να μείνει αυτό, πρέπει λίγο να ξεκαθαριστεί, είναι ναι, ότι είμαστε. Κάποια στιγμή μας βάζει και δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών. Δηλαδή, όπως είπα πριν, αν είναι κάποιος συνάδελφος στο εξωτερικό που έχει συμπληρώσει την εξαετία του, έχει το δικαίωμα να ζητήσει παράταση πέραν της εξαετίας.
Ναι.
Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την Ελλάδα για αυτές τις θέσεις. Αλλά εμάς δεν μας βάζει στην ίδια θέση με τον συνάδελφο, δηλαδή να διεκδικήσουμε και εμείς την ίδια θέση.
Εσείς είστε, έχετε κατηγοριοποιηθεί και τιμωρηθεί. Λέω εγώ τώρα.
Δηλαδή,
και
ένα πράγμα
πάνω μου
που
την
ζητάμε εμείς,
τον...
ένα πράγμα που λέξεων. Ζητάμε εμείς είναι αυτό. Ένα, να αλλάξει το νομικό πλαίσιο, γιατί είναι άδικο, παράλογο για την ομογένεια. Πρώτον, για την ομογένεια, για τα σχολεία του εξωτερικού. Δεύτερον, για τους εκπαιδευτικούς. Τρίτον, για τις οικογένειές τους που ταλαιπωρούνται κτλ.
Ναι.
Αλλά το δεύτερο είναι να μην υπάρχουν και δύο κατηγορίες συναδέλφων. Δηλαδή, ο συνάδελφος, όπως και εγώ, που ανανεώθηκε η παράτασή μου για 5ο, 6ο, 7ο χρόνο, επειδή δεν υπήρχε ενδιαφέρον να έρθει κάποιος από την Ελλάδα. Γιατί αν υπήρχε ενδιαφέρον, έπρεπε να φύγω. Αλλά παράλληλα εκεί δεν έδινε τη δυνατότητα σε κάποιον συνάδελφο που είχε οικογένεια να διεκδικήσει την ίδια θέση.
Ναι.
Εμείς αυτό ζητάμε. Και ότι όταν γίνονται λέξη... οι αποσπάσεις από το εξωτερικό, όταν ξεκινάει, γίνονται οι αποσπάσεις από τη στιγμή που δηλώνεται το ενδιαφέρον από τους συναδέλφους από την Ελλάδα. Και καλύπτονται οι θέσεις, αλλά δεν καλύπτονται όλες. Να μπαίνουμε στην ίδια διαδικασία, στην ίδια θέση με τους συναδέλφους που ζητούν παράταση, που ενώ είναι και έχουν ζητήσει παράταση για πέρα από την εξαετία.
Ωραία.
Και εκεί να κρίνεται μετά με βάση αντικειμενικά κριτήρια και κοινωνικά κριτήρια ποιος θα παραμείνει στη συγκεκριμένη.
Λογικό. Βέβαια, μένω και στη λέξη που είπες νωρίτερα, η λέξη μαγειρέματα, όλο και κάτι μαγειρεύουν.
Δυστυχώς υπάρχουν, δυστυχώς, γιατί τα κενά, όταν κάποιος δηλώνει, δεν γνωρίζει πόσα κενά είναι.
Ναι, δεν ξέρεις με
δεν
τι
ξέρει,
έχει να κάνεις.
Δηλαδή δεν βγαίνει ότι στην Ουρουγουάη έχει 2, έχει 3.
Δεν ξέρεις με τι έχεις να κάνεις.
Έχει, στην Αργεντινή έχει 4, έχει 5.
Ναι.
Απλά του έρχεται ενημέρωση ότι ξέρεις τι θα πας εκεί.
Είναι σαν να βγαίνεις να παίξεις ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και να μην ξέρεις πόσο διαρκεί, ρε παιδί μου, και πώς είναι η αντίπαλη. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Σε πρακτικό επίπεδο, τι έχετε κάνει και πώς έχετε κινηθεί απέναντι σε αυτό το νόμο? Έχετε προσεγγίσει το αρμόδιο Υπουργείο, βλέπω εδώ επιστολές και λοιπά, ποια είναι η ανταπόκριση, τι έχει γίνει, δηλαδή δώσε μας ένα στίγμα που βρίσκεστε.
Εμείς
σε επίπεδο διεκδίκησης.
Βρεθήκαμε 20 άτομα που κάναμε μια κίνηση, είναι πολύ περισσότερα τα άτομα,
ναι,
γιατί είναι πάρα πολύ στη Γερμανία. Στη Γερμανία δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε επαφή με συναδέλφους, ψάχνουμε να το βρούμε, είμαστε δεκάδες που είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εμείς βρεθήκαμε μεταξύ γνωστών. Δηλαδή, ποιον άλλο γνωρίζει που είναι στην ίδια κατάσταση και είναι και λίγο δύσκολο να βρεθούμε γιατί είμαστε σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Όπως διάβασες και πριν,
ναι, τώρα εδώ,
είμαστε
Αυστραλία,
από το Βέλγιο μέχρι
Βέλγιο,
την Αυστραλία, μέχρι την Αργεντινή, μέχρι τη Χιλή, μέχρι την Αυστραλία, μέχρι την. Και είναι και πολλοί ακόμα που βρίσκονται στην Ευρώπη, τους οποίους δεν τους έχουμε βρει.
Ναι.
Αυτό που κάναμε την περσινή χρονιά, να αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια επιστολή, την οποία τη στείλαμε στο Υπουργείο, ζητώντας να δει το νομικό πλαίσιο.
Υπουργός τότε, κυρία Κεραμέως.
Υπουργός η κυρία Κεραμέως.
Ναι.
Ξεκινήσαμε τότε με αλλεπάλληλες επιστολές όσον αφορά το θέμα.
Απαντήθηκαν αυτές οι επιστολές.
Πήραμε κάποιες απαντήσεις οι οποίες δεν ήταν. Οι απαντήσεις ουσιαστικά μας στέλνανε το νομικό πλαίσιο. Ωραία, το γνωρίζουμε το νομικό πλαίσιο. Κάτι άλλο να γίνει.
Εσείς που είστε κυβέρνηση, σας λέμε τι γίνεται, δεν μπορείτε να το. Τόσες αλλαγές γίνονται στα νομοσχέδια εν μία νυχτή.
Αυτό ουσιαστικά, ναι. Δηλαδή, γιατί από όποια πλευρά και να το δεις είναι παράλογο.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό που δεν καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση του Υπουργείου μπορεί να το αντιληφθεί. Μπορεί να το αντιληφθεί το παράλογο του πράγματος, να έχεις κενά, να έχεις κενά σε μια σειρά χώρες.
Σας το έχουν πει αυτό, δηλαδή ότι ναι, είναι παραλογισμός, έστω και στα λόγια.
Στα λόγια μπορεί να μας έχουν πει. Εμείς μιλάμε με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, ναι, ουσιαστικά, τις απαντήσεις.
Τι σας στέλνει μόνο το νομοσχέδιο.
Μας στέλνει το νομικό πλαίσιο, ότι υπάρχει το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και ότι αυτό μετά είναι υπουργική απόφαση, οτιδήποτε. Εν τω μεταξύ, στο συγκεκριμένο θέμα, όταν ψηφίστηκε αυτό. Το 2016 η σημερινή κυβέρνηση ως αντιπολίτευση το έλεγε ότι είναι παράλογο, ότι πρέπει να αλλάξει. Ότι δεν μπορούμε να τιμωρούμε έτσι εκπαιδευτικούς που έχουν προσφέρει στο εξωτερικό.
Ήταν αντίθετη, αλλά μετά όταν έγινε κυβέρνηση είναι σύνομο αυτό.
Συνέχισε αυτό το πράγμα ουσιαστικά, ναι, δεν άλλαξε κάτι. Άλλαξε κάτι μικρό στο νόμο του 2020, στο οποίο ουσιαστικά πάνω στο νόμο που είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε και μια μικρή παράγραφο που έλεγε ότι μετά από αλλεπάλληλες προκηρύξεις, συμπληρωματικές προκηρύξεις και επισυμπληρωματικών προκηρύξεων για να καλυφθούν τα κενά στο εξωτερικό, στις οποίες μας αποκλείει από όλες αυτές εμάς που έχουμε υπηρετήσει στο εξωτερικό, ως έσχατο σημείο μπορεί να γίνει και μια ειδική πρόσκληση, αν ακόμα εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, για εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήδη έχουν υπηρετήσει στο εξωτερικό. Mm. Αυτό έγινε το 20, δεν έχει γίνει ποτέ, δεν την έχουν βγάλει ποτέ αυτή την ειδική πρόσκληση. Μάλιστα φέτος υπήρχαν και να στείλαμε έγγραφο.
Ουσιαστικά αυτό, για να καταλάβω Δημήτρη, σώζει λίγο την κατάσταση, αλλά δεν έχει...
Θα μπορούσε να σώσει ως
αλλά δεν έχει
υπάρξει
σάρκα και οσκά.
Δεν έχει υπάρξει ποτέ, ναι. Δεν έχει γίνει ποτέ. Φέτος εμείς πιέσαμε να γίνει, γιατί υπήρχαν και να σε μια σειρά χώρες είχαν κάνει τουλάχιστον 3 συμπληρωματικές, οι οποίες δεν συμπληρώθηκαν από συναδέρφους που θέλανε να φύγουν από την Ελλάδα, και πιέσαμε με επιστολές να προκηρύξουν την ειδική πρόσκληση, να καλυφθούν τα κενά σε
χώρες. Για αυτές τις θέσεις, ας πούμε, συγκεκριμένες.
Για τις συγκεκριμένες χώρες που είχαν βγάλει. Που υπήρχαν συνάδελφοι.
Και τελικά έμειναν τα κενά και δεν έγινε τίποτα.
Δεν έγινε καμία προκήρυξη. Παραμείνανε τα κενά και μάλιστα υπήρξαν και συνάδελφοι, δύο συναδέρφισσες για παράδειγμα από την Αυστραλία, οι οποίες παραιτήθηκαν, γιατί πλέον είχαν συμπληρώσει τα 5 χρόνια άδεια άνευ αποδοχών που μπορείς να πάρεις, και μετά ή πρέπει να παρουσιαστείς τη θέση σου ή να μείνεις με την οικογένεια, ή πρέπει να παρουσιαστείς τη θέση σου στην Ελλάδα ή να μείνεις με την οικογένειά σου και να στο εξωτερικό. Και αναγκάστηκαν να παραιτηθούν, γιατί δεν μπορούσαν πλέον να. Ενώ υπήρχαν κενά στις χώρες που, αν είχε βγει ειδική πρόσκληση, θα μπορούσαν οι συναδέλφοι να τα καλύψουν, γιατί δεν πήγαινε κανένας από την Ελλάδα.
Λοιπόν, 17 του Γενάρη 2024, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταθέτει στο Προεδρείο της Βουλής αναφορά για τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα να έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση απόσπασης οι πρώην αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό που έχουν δημιουργήσει οικογένεια. Δηλαδή, μπαίνει κατευθείαν στο ψητό. Και λέει, κατέθεσαν αναφορά την επιστολή πρώην αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό με οικογένεια, στην οποία ζητούν μεταξύ άλλων να έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για απόσπαση καλύπτοντας κενά στις ελληνόγλωσσες δομές του εξωτερικού που δεν έχουν καλυφθεί μετά τη διαδικασία τοποθέτησης των νέων εκπαιδευτικών που αποσπώνται για πρώτη φορά. Και υπογράφεται αυτό στις 12 πρώτου, έγινε αυτή η αναφορά που κατατέθηκε στις 17 του Γενάρη, και την υπογράφουν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Χρήστος Κατσότης, Νίκος Αμπατιέλος, Νίκος Έξαρχος, Γιάννης Δελής, Νίκος Καραθανασόπουλος, Μαρία Κομνινάκα, Γιώργος Λαμπρούλης, Γιώργος Μαρίνος, Βασίλης Μεταξάς, Νίκος Παπαναστάσης και Μανώλης Συντιχάκης. Τι έγινε με αυτό, έγινε κάτι, ήρθαν σε επαφή από το ΚΚ μαζί σας για το θέμα αυτό, τι έγινε?
Ήρθανε σε επαφή, εμείς το είχαμε στείλει σε μια σειρά κόμματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα ενδιαφέρθηκε στο θέμα, και συγκεκριμένα ο κύριος Δελής, ο οποίος τυχαίνει να είναι και εκπαιδευτικός. Μας ενημέρωσαν, θα κάνανε με βάση και την επιστολή που είχαμε στείλει εμείς στο Υπουργείο. Ουσιαστικά είναι η ίδια επιστολή που είχαμε στείλει εμείς στο Υπουργείο. Μία από τις επιστολές που είχαμε στείλει εμείς στο Υπουργείο. Η πρώτη αυτή την οποία.
Τη στείλετε σε όλα τα κόμματα και το ΚΚΕ
αποκρίνεται. Ναι, τη στείλαμε σε 2 ή 3 κόμματα, αν θυμάμαι καλά. Γιατί ήταν και άλλοι συνάδελφοι που είναι σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι.
Είχαμε απάντηση από τον κύριο Δελή, συγκεκριμένα από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι θα κάνουν τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική αναφορά. Του φάνηκε το παράλογο και άδικο του πράγματος. Μας ενημέρωσαν ότι λάβανε απάντηση μετά από 3 μήνες.
Α, τόσο γρήγορα.
Ναι, δεν ξέρω πόσο, έχω την εντύπωση ότι μέσα σε ένα μήνα πρέπει να υπάρχει. Τέλος πάντων, επικοινώνησε μαζί μας ο κύριος Δελής και μας είπε ότι λάβανε απάντηση μετά από 3 μήνες περίπου, και ουσιαστικά η απάντηση που παίρνανε ήταν το νομικό πλαίσιο. Ότι δηλαδή.
Ό,τι και να γίνεται, γυρίζει η μπάλα στο ότι αυτός είναι ο νόμος, δεν αλλάζει. Ναι, ναι. Και παρότι το 20 βγήκε και αυτό το παραθυράκι που λες, που θα μπορούσε πάνω να πατήσει και να προκηρυχθεί μια νέα σειρά θέσεων στο εξωτερικό για συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί και έχουν οικογένειες.
Το συγκεκριμένο τι είναι? Είναι κενά που μετά από αλλεπάλληλες συμπληρωματικές προσκλήσεις συναδέρφων που βρίσκονται στην Ελλάδα που δεν θέλουν να πάνε, βγάζουν μία, παρουσιάζονται 10 από την Ελλάδα, παραμένουν τα κενά. Βγάζουν δεύτερη ξανά πώς να το πω, για καινούριους συναδέλφους. Ποτέ δεν βγάζουν για ανθρώπους που ήδη ήταν και θα θέλανε να. Γιατί θα μπορούσαν στη δεύτερη να προκηρύξουν.
Αφού υπάρχουν τα κενά.
Αφού υπάρχουν κενά.
Δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
Και αφού δεν δηλαδή βγάζουν στην πρώτη. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Βγάζουν δεύτερη. Γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, βγάζουν δεύτερη. Πάλι δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
Δηλαδή, δεν πόσο δύσκολο είναι να γίνει μία.
Από εμάς υπάρχει. Εμείς όμως αποκλειόμαστε από το να υποβάλουμε το ενδιαφέρον μας να κάνουμε αίτηση.
Πόσο δύσκολο είναι να γίνει μία τροπολογία πάνω στο ήδη υφιστάμενο νομοσχέδιο, όπως τόσες τροπολογίες βλέπουμε και μπαίνουν τη νύχτα και δεν παίρνουμε χαμπάρι και την άλλη μέρα εφαρμόζονται στις ζωές μας, για να μπορέσουν κυρίως όχι να εξυπηρετήσουμε αυτούς τους 20 ανθρώπους, 30-50% που, είναι, που είναι, έχουν οικογένεια και είναι σοβαρό.
Είμαστε σίγουρα αλλά, πάνω από 80.
Είναι 80. Δηλαδή. Αλλά τουλάχιστον να καλύψουμε με βάση την παρουσία αυτών των ανθρώπων που έχουν διάθεση να είναι εκεί τα κενά που υπάρχουν σε χώρες για να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. Προτιμάμε δηλαδή να μην καλύπτονται τα κενά, έτσι, για να μην γίνει μια λογική τροποποίηση στο νομοσχέδιο και να μπορέσει άμεσα να καλυφθεί το κενό αυτό που υπάρχει με ανθρώπους που έχουν και την εμπειρία και τη γνώση και έχουν οικογένειες εκεί και ζουν. Εσύ τώρα δηλαδή με λίγα λόγια, Δημήτρη μου, ζεις στην Ελλάδα και τα παιδιά σου μεγαλώνουν στην Ουρουγουάη και τι κάνεις, πηγαίνω έτσι.
Όχι μόνο εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Κάποιοι συνάδελφοι είναι στην Ελλάδα γιατί πρέπει να παρουσιαστούν στη θέση τους, να είναι στο σχολείο τους, και κάποιοι άλλοι είναι με άδειες άνευ αποδοχών μακροχρόνιες, με όλα τα οικονομικά προβλήματα που έχει αυτό, για να μείνουν με την οικογένειά τους στη χώρα που βρίσκονται, επειδή πολλές φορές το στήριγμα της οικογένειας είναι ο σύντροφος, τέλος πάντων, που είναι στη χώρα που κερδίζει. Ναι. Αλλά για το συγκεκριμένο σύντημα, αγαπητή Νίκο, εγώ πιστεύω ότι ο υπουργός δεν το γνωρίζει. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι ο υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης.
Δεν το γνωρίζει, συγγνώμη. Εδώ έχουν γίνει αναφορές. Εδώ έχει ανταλλάξει το υπουργείο του, υπουργού,
ναι,
με εσάς αλληλογραφία δηλαδή, σε 4-5 περιπτώσεις πάνω στην αναφορά που έχετε κάνει. Εδώ έχει γίνει επίσημη αναφορά εντός κοινοβουλίου από την κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος. Και δεν το γνωρίζει ο υπουργός. Είναι δυνατόν να μην το γνωρίζει ο υπουργός?
Δεν ξέρω. Οι απαντήσεις που παίρνουμε εμείς είναι από το τμήμα της ΔΥΠΟΔΕ, Διεύθυνση Διαπολιτιστικής Εκπαίδευσης και Παιδείας Ομογενών.
Και δεν έχουν ενημερώσει τον υπουργό. Να τον ενημερώσουμε.
Ειλικρινά έχω την εντύπωση ότι το παράλογο αυτό και άδικο δεν το γνωρίζει ο υπουργός, γιατί είναι για κάθε λογικός άνθρωπος που το ακούει θα λέγει δεν γίνεται αυτό.
Εντάξει, συμφωνώ μαζί σου, μα θα έπρεπε όμως, είναι δουλειά του υπουργού ή της υπουργού.
Αυτή την εντύπωση δίνεται.
Να το γνωρίζει αυτό, κατανοητό αυτό που λες.
Αυτή είναι η εντύπωση.
Έτσι, αλλά είναι δουλειά του υπουργού και ή της υπουργού να γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται σε θέματα που αφορούν άμεσα και έμεσα το Υπουργείο.
Αλίμονο, γι' αυτό ακριβώς έχουμε στείλει και εμείς αυτά τα έγγραφα και έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια, στην οποία έρχεται κι άλλος κόσμος να μας πει, γιατί είναι πολλοί κόσμος που έχει αυτό το θέμα, είναι αυτό το ζήτημα. Και όπως και το ξαναείπα όπως πριν, εμείς δεν ζητάμε να δημιουργήσουν για μας θέσεις πρόσωπο παγής επειδή έτυχε να κάνουμε οικογένεια. Δεν ζητάμε αυτό το πράγμα εμείς. Εμείς ζητάμε να καλύψουμε κενά άμεσης και διαρκής ανάγκης.
Αν και εφόσον υπάρχουν.
Στο εξωτερικό. Αν και εφόσον υπάρχουν, αν και εφόσον δεν τις καλύπτουν οι συνάδελφοι. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον
και
από
το λέτε ότι προτεραιότητα έχουν οι νέοι φυσικά, άνθρωποι που θέλουν να πάρουν την μετάθεση.
Φυσικά, εμείς δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία. Θέλουμε...
Αλλά άμα υπάρχουν κενά, ρε φίλε, γιατί να μην το καλύψω εγώ.
Ο νόμος πριν έδινε προτεραιότητα σε όσοι είχαν οικογένεια στο εξωτερικό. Μόνο με το μισθό του εσωτερικού, βέβαια. Εμείς δεν θέλουμε αυτό να επιστρέψουμε στο προηγούμενο νόμο.
Ναι.
Εμείς θέλουμε από τη στιγμή που υπάρχουν κενά στο εξωτερικό και οι συνάδελφοι από την Ελλάδα που θέλουν να αποσπαστούν για πρώτη φορά δεν τα καλύπτουν, να μας δίνεται αυτόματα αμέσως μετά, αφού γίνεται η προκήρυξη. Παρουσιάζονται οι συνάδελφοι, καλύπτονται όσα κενά καλύπτουν στα επόμενα, να μην ξανακάνουν την ίδια προκήρυξη για να βρούνε άλλους που δεν, αν ήταν οι άλλοι θα είχαν δηλώσει την πρώτη προκήρυξη. Να μας δίνουν τη δυνατότητα να υποβάλουμε αίτηση και με βάση αντικειμενικά, κοινωνικά κριτήρια κτλ. Να τα καλύψουμε.
Δημήτρη, έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Θα ήθελα λίγο να μου πεις τώρα, εντάξει, θα σε πιάσω το συνέστημα, αλλά έτσι λειτουργώ κι εγώ. Πόσο δύσκολο είναι αυτό όλο το σκηνικό απέναντι σε σένα, απέναντι στα παιδιά σου και τη σύντροφό σου να λείπουν μακριά και στα παιδιά, δηλαδή τώρα είσαι εδώ γιατί ετοιμάζεσαι να πετάξεις με δικά σου έξοδα και λοιπά φυσικά, για να φτάσεις δίπλα στην οικογένειά σου, έτσι.
Εγώ φεύγω σήμερα για την Ουρουγουάη στις 4 η ώρα και μετά τον Σεπτέμβρη. Θα πρέπει να επιστρέψω για να. Με όλο το οικονομικό κόστος που έχει όλο αυτό. Θα πρέπει να επιστρέψω για να παρουσιάσω στην οργανική μου. Είναι δύσκολο, Νίκο. Είναι δύσκολο μόνο τις τις ζωγραφιές της κόρης μου να σου δείξω. Είναι δύσκολο. Αλλά εντάξει. Το παλεύουμε, δεν θα
να το παλεύουμε, να το παλεύουμε, γιατί αφήνουμε, άμα σταματήσουμε να το παλεύουμε.
Το παλεύουμε, γιατί είμαστε πεπισμένοι, όχι είμαστε πεπισμένοι, είμαστε πεπισμένοι ότι είναι άδικο για όλους αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο. Είναι άδικο καταρχήν για την ομογένεια, για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, για τις δομές της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, πρώτο και κύριο για εκείνους. Γιατί υπάρχουν πολλές φωνές από την ομογένεια, υπάρχουν από ομογενειακές οργανώσεις, από σχολεία του εξωτερικού, που έχουν υποβάλει μια σειρά έγγραφα πάνω στο ζήτημα των συναδέρφων που ήδη έχουν υπηρετήσει στο εξωτερικό να έχουν το δικαίωμα να ξαναυποβάλουν. Έτσι, γιατί, ναι. Γιατί είναι συνάδελφοι καταρτισμένοι, είναι συνάδελφοι που γνωρίζουν την πραγματικότητα της χώρας,
ναι.
Τη γλώσσα. Ήταν τα στηρίγματα των σχολείων πριν γίνουν οι αποσπάσεις παλιότερα. Δηλαδή ήταν εκείνοι που ανοίγαν τα σχολεία πριν αλλάξει ο νόμος το 2016. Που συντηρούσαν τα σχολεία, που γνώριζαν την πραγματικότητα κτλ. Και το ξαναλέω. Εμείς δεν θέλουμε να αλλάξει ο νόμος όσον αφορά το θέμα του 16, να μην έχουν προτεραιότητα οι συνάδελφοι από την Ελλάδα. Εμείς θέλουμε το αυτονόητο, όταν υπάρχουν κενά που δεν καλύπτουν οι συνάδελφοι, να μας δίνουν τη δυνατότητα να υποβάλουμε έτσι. Πόσο περισσότερο όσοι έχουμε οικογένεια. Εγώ μιλάω από την πλευρά των συναδέλφων που έχουμε οικογένεια, αλλά μπορεί να είναι και άλλοι συνάδελφοι που για τον ΑΒ λόγο θέλουν να ξαναδοκιμάσουν την εμπειρία στο εξωτερικό, ναι, και ήδη έχουν επιτύχει, χωρίς να έχουν οικογένεια. Για μας σίγουρα, επειδή έχουμε οικογένεια.
Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Θα το παλέψουμε εδώ μαζί όσο μπορούμε. Άκου να δεις τώρα.
Εμείς ευχαριστούμε, μάλλον εκ μέρους και των άλλων συναδέλφων που είμαστε σε μια τέλος πάντων.
Και θα το συνεχίσουμε, θα το συνεχίσουμε. Γιατί
και όντως... όλων γενικότερα των συναδέλφων που είναι σε αυτή την κατάσταση, που ακόμα δεν τους έχουμε βρει και που είμαστε σε μια διαδικασία να.
Καλή δύναμη, εύχομαι. Άκου να δεις. Έχω διαλέξει 4 τραγούδια τα οποία τώρα μπορεί να είναι και άσχετα εσύ που έχει ζήσει εκεί. Από τα 4 που έχω επιλέξει για να βάλουμε ένα τραγούδι κλεισίματος, σου δίνω την επιλογή. Ποιο να βάλουμε, ρε Δημήτρη?
Να βάλουμε του Κανάριου Λούνα, El Grito de la Gamisa.
Το 2. Και εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για ώρα Ελλάδας 9 και 5 και κάτι ψηλά λοιπόν αύριο. Να είστε καλά, Δημήτρη Γοδεύενε. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων των συναδέλφων για αυτό.
La bohemia, que la madrugada premia con la luz de su amistad.